Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2024. Mimi ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ambapo katika mada kwa kina tunaangazia harakati za mtandao wa elimu Tanzania katika kusongesha malengo ya Umoja Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs. Lakini hebu kwanza tupate muktasari wa habari unaowasilishwa na Arnold Kayanda.
Asante Asumta Masoi. Mashirika ya Umoja Mataifa yanayotoa msaada wa kibinadamu huko Gaza hii leo yamesisitiza azima yao ya kusaidia wakazi wa eneo hilo, ambako watoto walio hatarini kufa kutokana na njaa kali iliyosababishwa na miezi mitano ya mashambulizi ya Israel na kushindwa kufikishwa misaada inazidi kuongezeka. Miongoni mwao ni shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani, WHO, ambalo linasema kila uchao wa hudumu wake wanaona madhara ya njaa kwa watoto, na ikiwemo watoto wanaozaliwa wakifa kisa tu wana uzito mdogo kutokana na njaa iliyokumba mama zao wakati wa ujauzito. Mwaka 2023 ulikuwa mwaka wenye joto zaidi duniani katika rekodi zote zilizowahi kunukuliwa, limesema shirika la Umoja Mataifa la hali ya hewa duniani WMO katika ripoti yake iliyotolewa hii leo huko Geneva, Swiss. Rekodi za viwango vya joto ardhini, baharini zikivunjwa, barafu na theluji ncha ya kusini zaidi mwa dunia navyo vikiyeyuka. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akizungumzia ripoti hiyo amesema,
"Sirens are blaring across all measuring."
Ving'ora vinalia katika kila viashiria. Baadhi ya rekodi za awali si kwamba tu zinaongezeka bali zinavunja rekodi. Na ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO inaonyesha kitendo cha sekta binafsi kutumikisha watu huzalisha faida isiyo halali ya dola bilioni 236 kwa mwaka, ikiwa ni ongezeko la 37% tangu mwaka 2014. Maeneo yanayoongoza kwenye sekta hiyo ya utumikishaji ni ukahaba na viwandani, ambapo ILO inasema wahalifu na wasafirishaji haramu wa binadamu hujipatia takriban dola 10,000 kwa kila mtumikishwaji, ikiwa ni ongezeko kutoka dola 8,269 mwongo mmoja uliopita. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea katika ukanda wa Gaza kwa Mashariki ya Kati kusikia ujumbe kuhusu utapiamlo uliokithiri au unyafuzi. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So Dr. Basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 68 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani, CSW68, leo umeingia siku ya 8 hapa katika makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani. Na si leo basi katika mada kwa kina tunazungumza na Nasra Kibukila, ambaye kwa ufadhili wa mfuko wa Malala au Malala Fund amewakilisha shirika la mtandao wa elimu Tanzania, TENMET. Shirika hili ni moja mashirika yanayohamasisha lengo namba 4 la maendeleo endelevu kuhusu elimu bora, na lengo namba 5 nalohimiza usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake na wasichana, kwani yanaweza kufanikisha kufikiwa kwa malengo mengine ya maendeleo endelevu kama vile afya bora na ustawi na kutokomeza umasikini. Katika mahojiano haya yaliyofanywa na Selina Jerobon wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, Nasra Kibukila anaanza kwa kueleza kilichoisukuma taasisi yake kushiriki katika mkutano wa mwaka huu.
Ushiriki wetu sisi kwenye huu mkutano wa CSW, tumekuja cha kwanza kuja kujifunza, lakini pia kuja kukusanya taarifa ama nikisema data ambazo zitaweza kutusaidia ni kwa jinsi gani tukoza kuhakikisha kwamba mabinti hasa waliodondoka kwa ajili ya sababu mbalimbali ikiwemo pia ujauzito wanaendelea kupata haki yao msingi ya elimu bila ada. Sisi tumetoka kwenye nchi ambayo mwaka 2021 tumeweza kukubali re-entry policy, sera inayowaruhusu wasichana waliokatiza masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito kuweza kurudi shule, tena sio tu shule bali mfumo rasmi wa elimu. Kwa hiyo ujio wetu kwenye CSW ni kuja kuhakikisha na kufuatilia mijadala ya kwa jinsi gani tunavyoweza kuendelea kuwasaidia hawa wasichana, pamoja pia bila kuacha wavulana waliorudi shuleni.
Na mumepiga hatua gani kushirikisha hasa wazazi, kwa vile mtoto akizaliwa lazima kuwe na mtu anamchunga ili msichana mwenyewe arudi shule?
Sisi kama mtandao wa elimu Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, kwa sababu baada ya mwaka 2021 serikali ya Tanzania kuruhusu hawa mabinti kurudi shuleni, pia tukaenda pia kuchechemua kuhakikisha kwamba tutakuwa tuna muongozo ambao tunaenda kuhakikisha kwamba huyu binti aliyokatisha masomo atakaporudi shuleni, jukumu la kumlea mtoto litabaki kwa nani, lipi jukumu la mwalimu, lipi jukumu la mthibiti ubora, lipi jukumu la afisa elimu, lipi jukumu la mzazi, la jamii kiujumla, kuhakikisha kwamba huyu binti ama huyu kijana aliyodondoka kwenye masomo akirudi shuleni, basi kutakuwa kuna mazingira wezeshi ya kumsaidia yeye kuweza kubaki shule na kumaliza mzunguko wake ya elimu. Kwa hiyo ni hatua tuliopiga, lakini pia hatukuachilia tu hapo. Hata mwongozo ulipopita tukaona kwamba ni vema pia tunapokwenda kuchechemua mapitio ya sera ya elimu, pia tuhakikishe hiki kitu cha re-entry kinaweza kuongezwa kwenye mapitio yetu ya sera. Na hicho ni kitu ambacho tunajivunia sisi kama mtandao wa elimu Tanzania, tukiambatana na wasichana vinara kwenye hii program ya Malala Fund. Tunajivunia kuona kwamba mapitio ya sera yetu ya elimu sasa hivi Tanzania tuna sera mpya ya elimu, na tuseme mpya tunasema tuseme sera iliyofanywa maboresho ya mwaka 2014 kwa mapitio ya mwaka 2023 ambayo yanaongelea kuhusiana na habari ya wasichana waliokatiza masomo kwa ajili ya ujauzito na sababu nyinginezo kuweza kurudi katika mfumo rasmi. Lakini pia tunawiwa na kuona kwamba hatutakiwi kuishia hapo. Kuwa na sera ni kitu kimoja, lakini pia tumeenda mbali na kuangazia kwamba ni kwa jinsi gani tutakuweza pia tena kuendelea kuchechemua mapitio ya sheria ya elimu ya mwaka 1978, pia kuweza kuongelea habari hiyo hiyo ya kuruhusu mabinti kuendelea kukaa shuleni, kwa sababu at least hapo ndo tunaweza tukawa tunasema kwamba tuna sheria ambayo itakuweza kumwezesha huyu mtoto wa kike hata kidondoka kwenye masomo aweze kuendelea kukaa shuleni na kumaliza mzunguko wake wa elimu.
Hongera sana kwa hatua mlizofanikisha. Kuna namna yoyote shirika hili la mtandao wa elimu Tanzania linashirikiana na mashirika ya Umoja wa Mataifa?
Sisi kama mtandao wa elimu Tanzania, kwa namna moja ama nyingine, UNICEF wamekuwa ni wadau wetu wazuri sana wa maendeleo. Na ni kwa sababu tunakaaga pamoja, tunashirikiana kwenye vitu kadha wa kadha. Tuna mkutano ambao mara nyingi tunashirikiana na UNICEF, wao wakiwa kama ni development partners na sisi tukiwa kama asasi za kiraia, huwa tunakaa pamoja na kuweza kuchakata mada mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtoto wa kike, na sio tu mtoto wa kike, hata yule wa kiume ama mwenye ulemavu aliyokatiza masomo kwa sababu mbalimbali, ama hata aliyokuwa yuko shuleni, ni vipi kuna mazingira wezeshi ya kuendelea kumsaidia yeye kuweza kubaki shuleni kusoma na kumaliza mzunguko wake. Lakini pia sio tu kusoma, je, hiyo elimu anayosoma ni elimu yenye ubora? Ni elimu ambayo leo kesho atakapomaliza shule inaweza kwenda kumsaidia kuweza kuvutia global market, kwa sababu mijadala tofauti imekuwa ikiendelea kwamba nchi tunayotoka Tanzania ni kwamba tunatoa watahiniwa ambao hawezi kuajiriwa kwenye soko la kidunia. Kwa hiyo ni mijadala ambayo tumekuwa tukifanya pamoja na UNICEF, na pia ni moja ya mijadala ambayo imeenda kusaidia hata sisi kama nchi tumekwenda kufanya mapitio ya sera yetu ya elimu, lakini pia tukiambatana na mapitio ya curriculum.
Asante sana. Shukrani sana.
Thank you. Shukrani sana Selina Cherobon kwa mada hii kwa kina, na kila laheri na Asra Kibukila na mtandao wa elimu Tanzania katika kutekeleza SDGs. Na sasa basi ni mashindano, ambapo kulingana na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, utapiamlo uliokithiri au unyafuzi umeongezeka maradufu katika mwezi mmoja kaskazini mwa ukanda wa Gaza huko Mashariki ya Kati. Asma Hashim ni mama mkimbizi wa ndani wa Kipalestina.
Binti yangu anaugua utapiamlo. Kabla ya vita nilikuwa namlisha matunda na mboga mboga, lakini sasa siwezi kumpatia wala kupata matunda yoyote au mboga za aina zozote. Nilikuwa nikimpatia biskuti za lishe, lakini kwa sasa pia ni bei ghali sana na hatuwezi kumudu kuzinunua.
Poleni sana Asma Hashim na Palestina wote kwa janga hilo. Na bila shaka basi Umoja Mataifa na wadau wataendelea kuhakikisha mahitaji yanafika Gaza kukabili utapiamlo.
Habibi, habibi, habibi.
Naam, nakunjia jarida letu huko Misri na kibao hicho Nuri Alain chake Amri Diab. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa habari zaidi na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.